Kapisan Petrus bab loro.
Margo saka iku saking piala sarta sarupane apus-apus saking lamis drengki apa dene pitenah padha buangen. Dikaya bayi kang mentas lair kang tansah kepingin marang susu kang murni lan kang rohani supaya margo saka iku padha tuwuh lan antuk kaslametan. Menawa kowe wis padha ngrasakake tenanan yen Allah iku becik, padha sowano panjenengane. Watu kang urip iku kang pancen ditampik dening manungsa, nanging kang pinilih lan kinurmatan ana ing ngarsaning Allah. Sarta karben kowe ya padha kapigunakake kaya dene watu urip kanggo mbangun padaleman kasukman tumrap kaimaman kang suci, kanggo nyaosake pisungsung rohani kang margo Yesus Kristus ndalari keparenging Allah. Sabab ing kitab suci wis katulis mangkene,
sajatine ingsun wis masang watu ana ing Sion, iya iku watu pojokan kang pinilih lan aji. Dene sapa wong kang kumandel marang panjenengane ora bakal kawirangake.
Mulane tumraping kowe kang pracaya, panjenengane iku aji banget. Nanging tumrap kang padha ora pracaya,
watu kang ditampik dening para tukang bangunan iku wis dadi watu pojokan. Apa dene iya wis dadi watu patanggoran lan watu sandungan.
Anggone padha kasandung iku margo ora bangun turut marang pangandikane Allah. Sarta wong-wong iku pancen ya wis kacadhangake tumrap bab iku. Balik kowe iku bangsa kang pinilih, kaimaman kang rajani, bangsa kang suci, umat kagungane Allah pribadi, supaya kowe padha martakake pakaryan-pakaryan agung kang katindakake dening panjenengane, kang wis nimbali kowe metu saka pepeteng marang pepadange kang ngira-miramake. Kowe kang maune dudu umate Allah, nanging saiki wis dadi umate. Kang maune ora padha kawelasan, nanging saiki wis nampa piwelas. He para sedulur kang kinasih, aku pitutur marang kowe supaya kaya dene wong kang mondhok lan wong neneka padha ngedohana saking pepenginane daging kang padha nglawan nyawamu. Dibecik uripmu ana ing satengahe bangsa-bangsa kang ora wanuh marang Allah, supaya menawa kowe dipitenah nindakake kadurjanan, wong-wong iku padha meruwi panggawemu kang becik. Satemah ngluhurake Allah ing dina nalika panjenengane ngrawuhi wong-wong mau. Margo saka karsane pangeran padha sumuyuta marang saking pangwasa kang katetepake manut tatananing manungsa. Dadiyo marang raja kang mengku pangwasa kang dhuwur dhewe. Apa dene para pangwasa sangisore kang kadhawuhan ngukum wong kang nindakake piyala sarta ngurmati wong kang tumindak becik. Sabab kang dadi karsane Allah ya iku supaya sarana panggawi becik kowe mbungkem wong bodho kang cethek kawruhe. Uripa kaya dene wong mardika, aja kaya wong kang nyelewengake kamardikan iku kanggo nutupi pialane, nanging uripa kaya dene abdining Allah. Padha ngajenana wong kabeh, padha nresnanana sedulur-sedulurmu kang tunggal pracaya. Duwe rasa wedi asih marang Allah, ngurmatana raja. He kowe para abdi, padha sumuyuda kanthi pakiring marang bendaramu. Ora mung marang kang becik lan grapyak wae, nanging uga marang kang kereng. Dalaran iku mujudake sih rahmat, menawa ana wong kang rumangsa kakersakake dening Allah nandang sangsara kang ora samestine kasandang. Sabab menawa kowe digebuki margo pokalmu kang dosa, apa iku kena diarani pangalembono? Nanging menawa kowe tumindak kang becik sarta margo saka iku kowe nandang sangsara, iku sih rahmat ana ing ngarsane Allah. Dalaran iya tumrap kang mangkono iku anggonmu katimbalan. Margo Yesus Kristus iya wis nandang sangsara kanggo kowe sarta wis nilari tulodo marang kowe. Supaya kowe uga tumindak kaya panjenengane.
Panjenengane iku ora damel dosa, sarta saka ing tutuke ora ana kang cidra.
Nalika panjenengane dipisuwi, ora males misuh. Nalika nandang sangsara, ora ngancam. Nanging sumarah marang panjenengane kang ngadili kanthi adil. Panjenengane piyambak wis ngrembat dosa kita ing sarirane ana ing kayu salib. Supaya kita kang wis mati tumraping dosa padha urip tumrap prakara kang bener. Margo saka bilur-bilure kowe wis padha kawarasake. Awit dene biyen kowe padha kaya wedhus kang kesasar. Nanging saiki wis padha bali marang pangon sarta pamomonging nyawamu.